Vždy, keď pôjdete hore a dole schodmi doma alebo v práci, naplno sa sústreďte na každý krok, každý pohyb, aj na svoj dých. Koncentrujte sa na prítomnosť okamihu. Počas umývania rúk sa sústreďte na všetky zmyslové vnemy, ktoré máte. Zvuk a dotyk vody, pohyb rúk, vôňu mydla. Keď nastúpite do auta a zavriete za sebou dvere, na pár sekúnd sa zastavte a vnímajte svoj dých. Uvedomte si nenápadný, ale silný pocit prežívania prítomnosti. Mieru úspešnosti v tomto cvičení zistíte podľa miery pokoja, ktorý pocítite vo svojom vnútri. Najdôležitejším krokom na vašej ceste k osvieteniu preto je naučiť sa nestotožňovať so svojou mysľou. Vždy, keď vytvoríte medzeru v prúde myšlienok, svetlo vášho vedomia zažiarí jasnejšie. Jedného dňa si možno uvedomíte, že nad svojim vnútorným hlasom sa usmievate, ako by ste sa usmievali nad vyvádzaním malého dieťaťa. Bude to znamenať, že svoju myseľ už neberiete až tak vážne, pretože od nej nezávisí vaša identita. Ak chceme na tomto svete prežiť, nie je myslenie nevyhnutnosťou? Vaša myseľ je nástroj. Používate ju na rôzne účely a keď dosiahnete svoj cieľ, odložíte ju. Povedal by som, že 80 až 90% myslenia väčšiny ľudí tvoria nielen zbytočné a nutkavé myšlienky, ale keďže sú aj prirodzene negatívne, sú navyše škodlivé. Pozorujte svoju myseľ a potvrdí sa vám to. Zbytočné myslenie vás oberá o energiu. Tento druh nutkavého myslenia je určitou formou zábavy alebo sa takto vyznačuje závislosť? Jednoducho tým, že nie ste schopní s ňou prestať. Zdá sa, že je silnejšia ako vy. Navyše vám poskytuje falošný pocit potešenia. Potešenia, ktoré nutne povedia k bolesti. Prečo by sme mali byť závislí na myslení? Stotožňujete sa s ním, svoje vlastné ja vnímate na základe obsahu a aktivity vašej mysle. Ste presvedčení, že keby ste prestali myslieť, stratili by ste svoje ja. Ako vyrástate, vytvárate si podľa osobných a kultúrnych okolností, ktoré vás obklopujú, mentálny obraz o tom, kto ste. Tomuto iluzornému ja môžeme hovoriť ego. Pozostáva z aktivity mysle a neustále premýšľanie ho udržuje pri živote. Ego predstavuje pre rôznych ľudí rozličné veci. Ja pod ním rozumiem falošné ja, ktoré vzniká nevedomým stotožnením sa s myslou. Pre ego prítomnosť sotva existuje, dôležité sú preň iba minulosť a budúcnosť. Toto dokonalé prevrátenie pravdy vysvetľuje, prečo je naša myseľ v tomto stave nefunkčná. Stále sa zaoberá udržovaním minulosti pri živote, pretože kto ste, ak nemáte minulosť? Rovnako sa neustále projektuje do budúcnosti, aby si tak zaistila vlastné prežitie a našla určitý druh oslobodenia či naplnenia. Hovorí, jedného dňa, keď sa stane to a to, budem v poriadku, šťastná, budem mať pokoj. Dokonca aj vtedy, keď sa zdá, že ego sa zaoberá prítomnosťou, v skutočnosti nevidí prítomný okamih. Vidí ho skreslene, pretože sa naň díva očami minulosti. Alebo redukuje prítomnosť iba na prostriedok na dosiahnutie nejakého budúceho cieľa. Pozorujte svoju myseľ a zistite, že je to tak. Prítomný okamih je kľúčom k oslobodeniu, ale pokiaľ sa stotožňuje so svojou myslou, prítomný okamih nenájde. Nechcem prísť o schopnosť veci analyzovať a rozlišovať. Nevadilo by mi naučiť sa myslieť jasnejšie a sústredenejšie, ale nechcem prísť o svoju myseľ. Dar myslenia je ten najvzácnejší dar, ktorý sme dostali, aby sme boli len ďalším druhom. Prevaha myslenia je len jedným zo štádií v procese vývoja vedomia. Dnes musíme bezodkladne prejsť na ďalší úroveň, inak nás naša monštruózna myseľ zničí. Neskôr sa k tejto téme vrátim. Myslenie a vedomie nie sú synonymá. Myslenie je len jedným malým aspektom vedomia. Myslenie nemôže existovať bez vedomia, ale vedomie myslenie nepotrebuje. Osvietenie znamená, že ste schopní povznieť sa nad myslenie a nie, že sa vrátite späť na úroveň pred myslením, na ktorej sa nachádzajú zvieratá a rastliny. V stave osvietenia stále využívate vlastnú myseľ, keď ju potrebujete, ale využívate ju omnoho koncentrovanejšie a efektívnejšie ako predtým. Používate ju praktickejšie a pritom ste oslobodení od nedobrovoľného vnútorného monológu a zažívate vnútorný pokoj. Ak myseľ používate zvlášť vtedy, keď potrebujete dôjsť k nejakému tvorivému riešeniu, oscilujete medzi myslením a pokojom, medzi mysľou a stavom bez myšlienok. V stave bez myšlienok máte vedomie aj bez myslenia. Jedine tak môžete myslieť tvorivo, pretože len vtedy má vaša mysľ skutočnú silu. Ale pokiaľ je osamotená a nie je prepojená so širším vedomím, ľahko sa stane neúrodnou, šialenou a deštruktívnou. Naša myseľ je v podstate mechanizmom, ktorý nám pomáha prežiť. Útok a obrana pred inými myslami, zbieranie, uchovávanie a analýza informácií, v tom je myseľ dobrá, ale rozhodne to nie sú tvorivé činnosti. Všetci skutoční umelci, či si to uvedomujú alebo nie, tvoria zo sféry bez myšlienok, z vnútorného ticha. Ich myseľ potom udá formu ich tvorivému impulzu. Aj významní vedci hovoria, že ich objavy sa zrodili v stave vnútorného pokoja. Poprední matematici, vrátane Einsteina, ako sa ukázalo pri skúmaní metód ich práce, tvrdia, že myslenie zohráva len podradnú úlohu v krátkej a rozhodujúcej fáze kreatívneho aktu. Povedal by som, že väčšina vedcov je netvorivých nie preto, že by nevedeli myslieť, ale preto, že nedokážu prestať myslieť. Zázrak života na Zemi nevznikol a nie je udržovaný pomocou myslenia a myšlienok. Zjavne tu pôsobí inteligencia, ktorá je o mnoho vyššia než mysel. Ako môže jediná ľudská bunka s priemerom 0,001 cm obsahovať informácie o DNA, ktoré by zaplnili 1600 stranových kníh? Čím viac sa dozvedáme o fungovaní tela, tým jasnejšie si uvedomujeme, aká nesmierna musí byť inteligencia, ktorá ho riadi. A tiež to, ako málo nevieme. Keď sa s ňou spojí vaša myseľ, stane sa tým najúžasnejším nástrojom, pretože bude slúžiť niečomu vyššiemu než sebe samej.